Чығыш, 15-ші бөлік. Исраилилер жыры. Шуннан Муса һәм Исраил халқы Раббыға менә бу жырны жырладылар. Раббыға жыр жырлыйм мин, ул бейіккә күтәрелді. Диңгізгә атып бәрді ул атны жайдағы белән бергә. Раббы минем кішім, жырым, ул бит минем құтқарушым. Раббы минем Аллам, мин аны данлыйм. Раббы ата бабаларымның Алласы, мин аны югары күтәреп мактыйм. Раббы сугышчы, аның исеме Раббы. Фиргауның сугыш арбаларын вә гаскәрен диңгез төбенә атты ул. Фиргауның иң яхшы яу башлары камышлы диңгездә батты. Аларны тирән сулар яшерде, алар таш кебек диңгез төбенә китте. Синең уң кулың, әй Раббым, күші білен дан алды. Синің ұн қолың, Раббым, дұшманны тармар итті. Даның, бүйіклігің білен, син өзіңе қаршы көтерілгеннәріні юқ иттің. Синің ашуың аларны салам орынна яндырып кетті. Бұрының солышы білен, син суларны үре тұрғыздың. Алар диварға әурілді. Динги шыңғылы қатып қалды. Дұшман мақтанды. Мен артларынан барып, аларны қуып тұтармын. Байлықларын бөліп, алардан рәхәтлік татырмын, қылышымны суырып алып баршасын юқ итермін. Әммә син тыныңны үрдің, әм аларны диңгіз қаплады. Құрғаш сыман, зур сулар түбіне кеттілер. Илахлардан қайсысы сиңа тең, әй Раббым, кім сенің кібік бүйік изгілікті, кім сенің кібік данлықлы әм мұғжизалар тудырушы. Оң қолыңны сузуға, жир аларны йытты шундуқ. Өзіңнің мәрхәмәттің білән син өзің құтқарған халықны әйдәп барасың. Өзіңнің қыдіретің білән аларны изгі орныңа ілтәсің. Мұны ішітіп, башқа халықлар хауфке түшәр, құрқудан піліштілер қалтырана башлар, құтлары ұшқан идом жетекшілері дірдір келір, маһаб башлықлары тітіреніп тұрар, қанған халқы қиюлығын юғалтыр. Барлық бұ халықлар бик нық тәшвиште болыр, әй Раббым. Сенің халқың ұзып кеткенші, сен құтқарған халық ұзғанши, алар сенің қолыңның күшін тыйып, таштай қатып қалырлар. Халқыңны сен өз білемәңе, өз тауыңа алып келіп орнаштырырсың. Сен бұ орынны өзіңе тұрақ үшін әзірледің, әй Раббым. Сен бұ изгі йыртны өз қолың білән түзідің, әй Хужа Хакимім. Раббы мәңгі-мәңгі хакимлік итешек. Нәқ шулай болды да. Фиргауынның атлары, суғы шарбалары, әм жайдақлары диңгіз түбіне кіруге, Раббы алар үстіне диңгіздегі барлық суны ішіп түшірді. Әй Исраил халқы диңгізні қыры жерден кешіп үлгірді. Шул шақ Харунның қыз туғаны Мәрьям пиғамбар шілдірлі барабан алды. Әм барша хатынлар аңа еріп, шілдірлі барабанларда ойнадылар әм бейеділер. Мәрьям аларға жырлады. Раббыға жыр жырлағыз, шынки ол бейікке көтәрілді. Диңгізге атып бәрді ол атны жайдағы білән бірге. Аллахының исраилилеріні су білән тәмин етуі. Муса Исраил халқын қамышлы диңгізден шур шүліні алып кетті. Алар шүлден 3 күн бойы бардылар. Тик ішерге су таба алмадылар. 3 күннан соң алар Мараға келіп жеттілер. Анда су болса да, аны іше алмадылар. Шынки ол бик аши еді. Шуңа күрә бу орынны Мара деп атадылар. Хәм халық, біз нәрсе ішік соң деп Мусаға зарланды. Шуннан соң Муса Раббыға фирият итті. Хәм Раббы бір ағашқа көрсетті. Мусаның ағашыны суға салуы болды, су шундук тәмленді. Шул орында Раббы халыққа қағиде һәм қанун жеткірді. Шунда ол аларны сынады, ол айтты. Әгер сіз миңа, өзігізнің Аллағызға бойсынсағыз, көзіме ятышлы көрінген ғамәлләр қылсағыз, менім барлық бұйрықларымны һәм қағидәләрімні өтәсәгіз, мин Мисырлыларны зарарлаған ауруларның бірсін дә сізге жібермем. Мин Раббы, сізнің сауықтырушығыз. Шуннан олар Илимға келіп жеттілер. Анда 12 су чыганагы һәм үсеп утыра торган 70 хөрмә агачы бар иде. Алар шатырлар кырып, су янында урнаштылар.